Dobrý den. Vítejte u dalšího dílu podcastu Vím jak. Jmenuji se Jiří Bréda a jsem z Mise Hero, kde pracujeme na tom, aby se velké změny ve vaší firmě povedly. Do mých podcastů si zvu osobnosti, které vědí jak. Moji hosté mají unikátní know-how, které je užitečné především ve firmním prostředí. Mým cílem je, aby vám to nejlepší z kroků, které je dovedly k úspěchu, v půl hodině předali. Podcasty Vím jak jsou tedy praktickou knihovnou zvukových návodů, do kterých si sáhnete, až budete potřebovat řešit vaši konkrétní situaci. Mým dnešním hostem je Luboš Malý. Luboš je rád, když firma funguje jako švýcarské hodinky. Prošel různými rolemi ve společnosti Procter & Gamble a Lego. Od výrobní operativy přes manažerské pozice a konzultantství až po vedení globálních transformačních projektů. Rád propojuje různé obory, svět startupů, neziskových organizací a vysokých škol a v neposlední řadě kultury. Podílí se také na spoluvytváření sítě Red Button, fandí Zero Waste a expertnímu dobrovolnictví. Já tě vítám ve studiu, Luboši, ahoj.
Ahoj Jirko, díky za pozvání.
Ty jsi tady dneska s tématem, že víš, jak zapojovat lidi do složitých projektů. Na to se moc těším, protože složitých projektů je hodně po republice a jestli by si mohl někomu pomoct, tak by to určitě bylo přínosný. Ještě než se k tomu dostaneme, mě zajímá trošku tvoje historie. Jak jsi se dostal do firmy, který seš teď a proč tohle téma tě zajímá, proč jsi sem s ním vlastně přišel, dá se říct?
No, já úplně přesně nevím ty kroky, co mě k tomu dovedly. Myslím, že to bude tak milion drobností, ale vlastně si nepamatuju, že bych někdy něco neorganizoval, nevymýšlel a většinu z těch věcí člověk nemůže v žádném případě dělat sám. Takže myslím si, že se to jenom postupně zvětšuje a zvětšuje, takže v první práci jsem vedl projekty hlavně ve výrobním prostředí a pak se najednou ukázala, že výroba není celý svět, pak jsem přešel do dneska firmy, ve které pracuju, aneb Lego Production. No a tam ty projekty začaly být o něco abstraktnější, takže jsem byl hodně v něčem, co se nazývá neustálý zlepšování. No a postupem času se to dosměřovalo k ještě větším a komplexnějším věcem, a to bych nazval něco jako transformační projekty pro tu firmu. No a pak jsem někde došel k názoru, že jako svět ve velké firmě není ten jediný svět a že by bylo fajn se podívat i jinam. No a tak se teď podílím na vytváření nějakých projektů, aktivit nebo produktů v síti Red Button. No a ta má zase úplně jinou dynamiku, takže to je asi tak, co mě přimělo k tomu, že si dovolím občas říct, že vím, jak zapojovat lidi.
Já si to o tobě myslím právě i proto, že Red Button znám, takže vlastně seš to důkazem, že to umíš. No, v každém případě, jak mám zapojovat tedy podle tebe lidi do složitých projektů?
No, já začnu s tím, co beru jako složitý projekt, jo. Protože projekt zní jako, že to začíná a končí. No to, můžu to vzít obecně jako jakoukoliv aktivitu a ještě než zapojit, je zajímavý u toho lidi udržet. A tak vlastně bych jenom rozlišil to, že je aktivita, která může být vlastně hrozně malá a nenáročná na práci. Ale když se ti u toho sejdou lidi, kteří spolu nejsou úplně kompatibilní a nejsou hodně diverzní, tak v tu chvíli to začne být jako zajímavý projekt, jo? Třeba pro mě. No oproti tomu můžeš mít prostě obrovský složitou záležitost, ale když se kolem toho sejdou lidi, kteří si rozumějí, důvěřujou, jsou schopní už nějak i jako seniorně spolupracovat, no tak bych to nenazval, že to je složitý. Jo, a teď určitě se mnou budou lidi nesouhlasit, že prostě stavba mrakodrapu je určitě náročná, ale pokud je kolem ní prostě tým, který už se třeba zná z předchozích 4 mrakodrapů, tak si nemyslím, že bych to nazval jako složitým projektem. No. A teď jako to, co já vlastně vnímám jako ten návod, když to vezmu takhle velmi konkrétně, tak zkoušel jsem si občas jako popřemýšlet, proč vlastně ty projekty, které jsem vedl, tak ty, které se povedly dotáhnout a ještě z nich lidi třeba měli radost, tak co měli společného. A zjistil jsem, že jsou tam takové dvě, tři metodiky. Já se teď zaměřím na metodiky jako kdyby na ostatní. A potom bych se bavil o něčem, co pomáhá mně konkrétně, jo, jako člověku. No a mně přijde, že tam ty metodiky, co mi pomohly nejvíc, tak je to něco, co se jmenuje situační leadership. To určitě doporučím, a když bude na to čas a chuť, tak to můžeme probrat víc do hloubky. Potom obecně cokoliv, co se týká projektového řízení, ať už řekněme ty tradičnější metody pomocí Gantt chartu a prostě hezkého plánování a dát lidem jakousi takovou jistotu v nejistém světě. A nebo pokud to jsou ty aktuálně víc zmiňované nějaký iterativní způsoby práce, ať je to DevOps, Agile nebo jakýkoliv buzzword si vymyslíme, ale kde naopak oproti té jistotě pro lidi dáváme jistotu pro zákazníka, tak to si myslím, že se taky hodně vyplatí. No a to, co si myslím, že je ta jako poslední třetí věc, je něco, co se nazývá emoční inteligence. A teďko nemyslím o tom, co si lidi občas představí jako takový ten emoční kvocient, ale opravdu jako obor, to znamená ne jako soft skill, ale jako hard skill. Takže rozumět tomu, proč jsou lidi rozdílní, kdy se bavím jakoby s nejlepší verzí toho člověka a kdy se bavím s vystresovanou verzí někoho, kdo sedí naproti stolu, a takže to, co říká, možná není úplně to, co bych chtěl říkat a podobně. Takže to jsou jako tři věci, které si myslím, že mě vlastně pro zapojování lidí dávají největší klid. Tak to jsou takový zdi, o který se člověk může opřít. Jo? Samozřejmě jsou tam potom nějaký, já nevím, mítrát lidi, ale to už bych se dostal do míň konkrétnější roviny.
Takže tři věci, situační leadership, takový tři pilíře, na kterých to stojí.
Pro mě, jo.
Situační leadership, jistota v nejistém světě, možná tady jsem to míň pochopil, ten druhý bod, a dostaneme se k tomu.
Mm-hmm.
A emoční inteligence, trošku jako praktická a jako víc uchopitelná než jen na tom papíře.
Mm-hmm.
Takže když chci zapojit lidi do složitých projektů, co mám dělat v rámci toho situačního leadershipu, pilíř číslo jedna, co tam je důležitý praktikovat a jak s tím zacházet?
No, u situačního leadershipu je to vždycky zjistit, jak moc ten člověk chce se na něčem podílet. Takový ty klasický motivace, očekávání, ale jako i na individuální bázi. A zároveň, jak moc tomu rozumí, a jaký už má v té situaci kompetence. No a potom vlastně ten situační leadership, a určitě by ho tady někdo tekon popsal jakoby víc do hloubky, ale to, co říká, že jsou jakoby čtyři různé způsoby, se kterým můžu na individuální bázi pracovat s člověkem, který na nějaký aktivitě se podílí. Od něčeho, co je pro člověka jakoby s velkou motivací, fakt chce na to makat, ale bohužel tomu moc nerozumí. A v tu chvíli je na místě třeba dávat jasnější, direktivnější akce nebo jako úkoly, který ten člověk má udělat, a vlastně postupem času, jak získává tu dovednost, tak třeba se posunou do jiného způsobu leadershipu a je to třeba spíš o potom nějakým ukazování nebo o podpoře nebo ve finální fázi jenom nějaký jako nechat toho člověka vlastně na pokoji a nechat ho uspět samotného.
Můžeš dát nějaký konkrétní příklad, třeba co jsi kdy dělal a jak se to třeba jak jsi to praktikoval, jo, že z toho člověka?
No, já vlastně radši než o jiných budu, když tak mluvit o sobě, protože beru to, že když jsem třeba pracoval v některých jako dřívějších pozicích, tak samozřejmě jsem zkušeností jako zdaleka neměl na rozdávání, a tak se člověk musí rychle učit, ale hrozně hezky vlastně v tomhle tom jsme pracovali se svým šéfem, kdy normálně je nadřízený brán jako přece ten jako tamhle na piedestálu, ke kterému se vzlížíme, jsme takhle vůbec neměli, vždycky jsme byli parťáci. No a svým způsobem byl můj úkol, aby když dostanu nový úkol, abych řekl, jak jsem si vědomý toho svého postavení, a vlastně řekl tomu šéfovi, jak chci, aby mě vedl. A to je podle mě strašně upřímný vztah, to znamená stejně tak dneska vlastně, aniž bych to moc říkal, tak čekám od lidí, že když jsou prostě v nějakém projektu, tak jsou schopni říct, hele, Luboši, hrozně se mi do toho chce, ale bohužel o tom vím tušku, a v tu chvíli ta moje podpora jako nějakého projektového vedoucího nebo nadřízeného, nebo jakkoliv to nazvem, tak je samozřejmě jiná než prostě člověku, který už to dělal 16krát, a já se můžu se spíš zeptat, jestli se na to podíval ze všech úhlů pohledu a co je informace, která mu chybí. Takže stejně tak, jo, zase když se vrátím ke mně, tak prostě jsou to vlastně velmi upřímné rozhovory, ve kterém prostě člověk řekne, hele, tady v tom jsem si naprosto jistý, dělal jsem to 3krát, budu rád, když mi vlastně nebudeš vůbec líst do cesty, a jednou za měsíc se na to spolu podíváme, jenom jestli tě napadne nějaká otázka, která mě nenapadla, ale jinak jsem schopen ten úkol prostě vymyslet. Jiná situace je, hele, tohle dělám poprvé, fakt se chci na tom hodně naučit, budu potřebovat ale ukazovat další a další krok, co je přede mnou, protože ještě nedohlídnu na konec cesty. Takže k tomu situačnímu leadershipu podle mě není potřeba nic jiného, než upřímnost a otevřenost mezi tím, který to nějakým způsobem vede, a těmi, kteří se v té aktivitě podílejí.
Takže v podstatě jako nehrát žádný hry. Hele, na rovinu si říct, hele, umím tohle, jsem takovejhle, co teď teda můžeme udělat v rámci toho projektu, a chci tam vůbec být, otevřeně se s tím člověkem popovídat, a to je vlastně jakoby základ nebo toho situačního leadershipu.
Jo, a už to vyžaduje samozřejmě nějakou senioritu v tom, že si člověk uvědomí, že ví málo. Takže nejhorší je situace, kdy vedoucí nebo šéf toho projektu ví, že ten člověk neví, ale ona prostě neví, že neví. Jo, tak v tu chvíli se dostáváme do zábavnějších jako situací, ale i v tu chvíli neznám nic lepšího, než prostě jako upřímnost a zpětnou vazbu, kterou se tohleto dá nějak vychytat. No. Ne, že by to vždycky bylo příjemný, ale podle mě hrát rovnou je asi základ v tomhle.
Protože ono se to potom tam někde ukáže, že jo?
Přesně tak.
Jedeš a pak ty projekty v podstatě padají, protože...
No. No, takže konkrétní příklad. Podcasty nahrávat neumím a tak jsem rád, že když jsem přišel, řekl jsem mi ABC, co mám přesně dělat. No a za několik let, až tam budu profík, no tak už to nebudu potřebovat, přijdu, přesně si sednu a tak dále, už budu vědět, že jo. A v tu chvíli jsme na jiný úrovni situačního leadershipu.
Ale podle tvé metodiky bych měl na začátku říct, Luboši, chceš, abych tě nainstruoval?
Zeptat se, no ideálně.
Nebo co bys chtěl? Jasně, tak. To jsem neudělal, šel jsem do tebe na most.
No, mě to nevadilo tady zrovna, ale to je asi tak ten princip. Tak.
Aha. Ještě něco k tomu situačnímu leadershipu, co by tam mělo být v tomhle pilíři?
Ne, když si to člověk zažije, ono to na začátku může působit trošku hraně nebo kostrbatě, ale jako jakmile se to člověk navykne, že to je prostě způsob, tak pak už se ani třeba nemusím ptát, můžu tu situaci jako vycítit a stane se v tom člověk elegantní, ale pro mě je to jako část nějaký znalosti, dovednosti, která je pro vedení komplexnějších věcí s různými lidmi jako naprostým základem.
Mm-hmm. Můžeme se teda přesunout na ten pilíř 2, tam máš ta jistota v nejistém světě. Trošku jsem to nepochopil, můžeš mi to ještě víc vysvětlíš.
Jo, no projektových nástrojů potom už na řízení nějaký ty aktivity, těch je bažilion, že jo, to prostě je od lidí, kteří se v tom vyznají tak přes nějaký jako waterfallové metody, anebo klasický, řekněme, projektový řízení, který končí nějakou certifikací třeba přes všechny agilní způsoby, skramy, kanbany a tak dále. To jsou všechno jako hezký metody. A já si myslím pořád, že je dobrý je vědět. To znamená nebrat dogmaticky jednu nebo druhou, ale prostě si jakoby vyzkoušet v nějakým prostředí, vědět, že pokud se budu bavit o skramu, takže je strašně důležitý nevynechávat retrospektivy, že to je naprosto klíčová záležitost celého nějakého jako cyklu, protože je jednoduchý z té metodologie vždycky vyndat nějaký kousíček té skládačky a říct to nepotřebuju nebo tamhle to nepotřebuju. Myslím, že je dobrý na začátku mít takovou velkou pokoru k tomu, že ty generace projektových nějakých, jak to říct, projekťáků prostě před námi už to vymysleli a je dobrý si to párkrát vyzkoušet, jenom následovat a pak, když se člověk stane jako elegantnější, tak má podle mě právo začít být jako v tom kreativní. Jo. Ale vlastně přijde ta dovednost prostě dát věci dokopy a to, co jsem vlastně zmiňoval, tak pro mě projektový řízení není nic moc jiného, než na nějaký psychologický bázi poskytnout těm lidem, který se na něčem podílí, jakousi jistotu. To znamená, ať už je daná tím plánem nebo nějakým gančártem, harmonogramem, ať už je daná tím, že za měsíce stane tohle, za 2 měsíce tohle a za 4 měsíce máme hotovo. A nebo jestli je to verze nějakého spíš právě agilního přístupu, který řekne, že každý první pondělí v měsíci máme demonstration meeting, kde ukážeme zákazníkovi, co jsme udělali a že na konci každého měsíce máme retrospektivu, kde si nalejeme čistého vína a řekneme si, jak se nám pracuje, tak je to prostě jiná forma jistoty. Ale myslím si, že jako projekťák musí si být vědom, jak jistý prostředí vytváří pro ten tým a čím je vlastně ten tým komplexnější a čím víc nejistot v něm se jako potkává, tak tím samozřejmě složitější práce toho člověka, co to vede. Proto říkám jenom, že ty projektové nástroje, jakýkoliv, tak je podle mě jim zatraceně dobrý jako rozumět, pak už jenom nebejt dogmatik a vlastně cítit to, že jeden přístup nemusí vyhovovat všem v tom týmu.
Já teď do toho trošku jako zatnu. Jo.
Tak.
Já vlastně nemám čas jako Luboši vůbec hledat nějaký metodiky nebo nástroje. Jo. Chápu to, prostě teď mám nějaký projekt, který musím zvládnout.
No.
A já vlastně rozumím tomu, že poskytnu lidem jistotu tím, že prostě mám nějakou metodiku, kde oni uvidí, co teď, co potom a tak dále, co bude za rok, za měsíc a tak. Ale jako vlastně na to nemám čas teď hledat, ještě navíc zkoušet jako nějaké metodiky. Poraď mi, co v tuhle chvíli?
No, pokud máš pocit, že nemáš čas, no tak to je fajn, tak to nedělej, jenom se ti to vrátí. To je jako velmi jednoduchý, protože to když budu stavět dům, a prostě neposkytnu těm lidem projektovou dokumentaci na to, aby postavili dům, no tak to není, že bych jako na to neměl čas, to jsem to prostě udělal blbě. Takže pokud nemám čas na to naplánovat něco, co se dá naplánovat, no tak nevím, proč to pak vůbec jako chci víc. Prostě tam je jako potřeba v nějaký první fázi si to aspoň trošku promyslet. A to rozhodnutí, jestli je výsledkem promyšlení udělat precizní plán do každého kroku, myslím, že o na věcech, na kterých hodně záleží, no, tak. Já nevím, vylodění v Dunkirku, no asi to nebylo bez plánu. To si prostě člověk neřekne jen tak, hejle, pojďme do toho, jo. A zase budou prostě věci, ve kterých vím, že fakt je to třeba inovace, ve který dohlídnout dál než za 2 měsíce dopředu se velmi těžce dělá, protože prostě potřebuji otestovat tu věc s lidmi nebo s nějakými zákazníky a podle toho budu plánovat dál. Takže tohleto rozhodnutí na začátek, jestli chci jít do víc precizního naplánování a poskytnout tu jistotu dopředu, anebo jestli chci vlastně jako jít do toho víc, řekněme, iterativně, tak to je to rozhodnutí projekťáka. Ale to ti zabere prostě málo času, ale jak precizně to pak uděláš a jestli to bude krásný plán v Excelu, v jiném nástroji, nebo to vytuníš do nějaký jako grafiky, nebo jestli ten svůj skramový cyklus, jo, tam se dá ušetřit čas, ale to rozhodnutí a to promyšlení si, jak k té situaci nebo k tomu projektu přistoupit, to si myslím, že se nedá jako úplně vynechat.
Takže v podstatě rozumím tomu správně, že ke 3 pilířům přichází ještě nultej. Budu to dělat, kolik tomu můžu věnovat času a jak, abych tam ty lidi dobře zapojil. Je to tak, jo? Prostě
vidíš, ano. To jsem s tím jsem počítal, že když prostě máš nějakou aktivitu na starost jako projekťák, tak v podstatě, když večer usínáš, tak se těšíš na to, že ráno na tom budeš pracovat. To je jako jak to říct, jako nějaký předpoklad. Ne, že by se stal asi každý den, ale podle mě, když už pár týdnů za sebou nebo nějaký měsíc člověk zjišťuje, že vlastně ho to jako netankuje, tak potom jakákoliv jako přístup, jako zapalovat lidi jako nezapálený projekťák, to si myslím, že se skoro nedá.
Super, tak to máme druhý pilíř. A teď máme, můžeme dál teda?
Můžeme.
Emoční inteligence. Co to znamená? Jak to pomáhá k tomu, abych zapojil lidi do složitých projektů?
No, já jsem tuhle debatu měl mnohokrát se svými nějakými kolegy a podobně, jo, protože emoční inteligence je terminus technicus, jsou na to velké knihy, můžeš si to učit. Jo? Ale předpokládám, že jsi zmínil před chvíli, že nemáš čas na to ani si naplánovat projekt, tak v tu chvíli máš předpokládám malou pravděpodobnost a málo času na to si vůbec podívat na tu emoční inteligenci. Hele, jako jsou velmi jednodušší přístupy, ať se to jmenuje Strength Finder, jako prostě hledání silných stránek jednotlivých lidí. Pro někoho bude fungovat MBTI, což je něco na hranici jako vědeckého přístupu a velmi nevědeckého přístupu k tomu, v čem se lidi liší v nějakých svých preferencích. No a tak pokud nemáš z hůry dáno nějakou empatii a schopnost se vlastně vciťovat do lidí na druhé straně stolu, tak podle mě se to dá pořád docela hezky nabiflovat. Jo? A když ne nabiflovat, tak aspoň mít v tom týmu někoho, kdo třeba tu silnou emoční inteligenci má, kterýmu bych dal normálně jako roli v tom týmu, hele, budu potřebovat jakoby vycítit, co se děje, jaká je dynamika, tak abychom dokázali reagovat při tom, jak jdeme. Takže ta emoční inteligence pro mě jakoby obecný termín, jo, pod který spadá spousta drobností a říkám, někdo to má víc od přírody, někdo to potřebuje víc naučit, ale ten základní vlastně pilíř je to, že v projektu může mít 10 lidí, 20 lidí, 160 lidí, 1000 lidí, je to v celku jedno, protože každý z nich ve výsledku je individualita a má nějaké své preference a je potřeba, aby ten projekták vlastně jako četl, kdy vytváří stresové situace pro někoho, kdy vytváří pro někoho jiného, kdy naopak potěší někoho a kdy naopak potěší někoho jiného. A tohle je složitý, v tu chvíli je dobrý, takže pro mě třeba občas si pomáhám tím, když to je komplexní a je v tom hodně zapojených lidí, tak mám prostě na zdi obrovskou plachtu papíru, kde je prostě konkrétní jméno, k tomu třeba jako nějaký motivace, který jsme zjistili a vlastně můžu jako zjišťovat, kde ten celý ekosystém se jako nachází. Ale jak říkám, to už je opravdu, nevím, u projektů, který jsou dlouhodobý, komplexní, mezinárodní, tak tam už bych k tomu přistupoval takhle. Ale tak, to je
ale
asi
Luboši, já tady mám jenom takovou věc.
Ano.
Já mám takový projekt, jako jo, docela velký, jako v Rusku nějaká transformace. Ale v podstatě, hele, já nevím, jestli tady dávat s lidma dohromady, jestli se k sobě hodí nebo nehodí, jo, ještě k tomu nějaká emoční inteligence. Ty lidi mají přece odvádět svoji práci, tak jako ať ji dělají a bude to v pohodě. Jako, proč bych se tady měl zabývat ještě nějakýma, to připadá jako mezilidský vztahy, prostě dělej svoji práci, za kterou jsi placenej, ne?
No ano, a stejně tak bych řekl, tak projekťáku, dělej svoji práci, za kterou jsi placenej a dotáhni ten projekt do konce. A k němu prostě, pokud budeš mít lidi, kteří jsou jakkoliv jako hodně diverzní, no tak jestli to zvládneš sám bez jakýchkoliv nástrojů, tak klobouk dolů a pecka a díky a s Lubošem se nebav. Pokud se dostáváš do situace, kdy si připustíš, že možná jako toho nevíš jako všechno v té místnosti, tak potom tohle může pomoct. Ale zpátky k tomu, ano, od nějaký jako stavění pyramid, kdy jsi měl neomezený množství otroků a bičů, tak jasně, tam jsme se prostě posunuli. A to, co já zjišťuju poslední dobou, že pokud nedokážu být v daném projektu nebo aktivitě zajímavější než koťátka na Facebooku, tak prostě ztrácím motivaci toho člověka, který tam je, a já dost často pracuju na projektech, které jsou velmi ovlivněny jako interní motivací. To znamená, tomu člověku já nemůžu říct, pojď, tady budeš pracovat, upiš se mi krví nebo smlouvou, nebo jakkoliv to nazvem. Ale ty lidi kdykoliv ráno se vlastně probudí a zjistí, že na tom projektu už jim tolik nezáleží. Třeba právě v síti Red Button to funguje velmi na interní motivaci, no tak tam prostě nebudou v tom projektu a vlastně nikdy se to nestane. Stejně tak jako společnost Lego je pro mě taky velmi jako postavená na tom, že člověk má jako velkou míru možnost nebo velkou míru svobody v tom se rozhodovat, na čem pracuje nebo ne. No a dokonce nejhorší je, když mi někdo i řekne, že na tom bude pracovat, ale vlastně tím mým přístupem ztrácím ten jeho tu motivaci. No a potom ho tam mám kolem toho stolu, ale vím, že vlastně využívám 30% z jeho nebo jejího potenciálu. Což je horší, protože já potom tomu já s ním trávím čas a využívám 20-30% svého potenciálu a takhle celý ten projekt může jít velmi jednoduše do kopru. Takže já si myslím, že to, když se bavilo o tom, že projekt se musí dodat, a když to bude dobrý jako zážitek, nějaký employee experience, že to je jako navíc, to si myslím, že tyhle ty dny už jsou jako dávno pryč, pokud teda se nebavíme o zemích jako úplně jiného světa. Prostě v nezaměstnanosti 0,0 si myslím, že projekták si musí být zatraceně jako vědomej, jaký vytváří prostředí a že prostě to není o žádném soft skillu, to je prostě o kvalitně odvedený práci, což znamená dodat a dodat v dobrý náladě a udržitelně.
Super, skvělý. Já bych se ještě chtěl vrátit k té emoční inteligenci. Mm-hmm. Jaký konkrétní věci nebo postupy, techniky jako mám dělat, aby se to projevilo, abych tu emoční inteligenci projevoval? Nebo...
Mm. No tak tady, kdyby seděl Luboš před rokem, tak odpoví úplně jinak než teď. Já řeknu aktuálního Luboše a já věřím, že se v tom zase jako hrozně posunu, protože zcela férově myslím, že tohle je taková jako pro mě pole jenom lehce zorané. Jo? Takže já jsem si teď došel k tomu, že svoji emoční inteligenci můžu rozšiřovat jenom tím, že ji trénuju. A trénink je to, že se třeba setkávám s lidmi, kteří vím, že jsou mimo moje jako spektrum fungování. Takže já třeba se považuji za relativně racionálně uvažující, mám rád věci jako kritické myšlení, pravdu hledám ve vědeckých studiích, ideálně několikrát zopakovaných, no ale vím, že takhle jako nefungují všichni. A tak vlastně setkávat se s někým, kdo se třeba kouká na svět víc intuitivněji, nebo kdo hledá pravdu v jiných jako věcech, třeba já nevím, ať už filozofických nebo náboženských, tak je vlastně něco, co mě interně štve. Ale přitom si tím můžu v reálně bezpečném prostředí vlastně rozšiřovat svoji empatii a v tu chvíli věřím, že jsem mnohem připravenější na to rozumět různým jako třeba vliv, různým lidem na aktivitách, se kterými potom jako pracuju. Na opačné straně třeba já vím, že od přírody nemám velký tlak na to věci prodávat a být jako agresivní ve vyjednávání. No tak v tu chvíli pro mě strašně fajn se setkávat s lidmi, kteří přesně tohle stojí kvalita, protože zase tím dokážu pochopit, co to vlastně říkají ty lidi kolem stolu a já jim teďko nerozumím, protože jestli prostě moje rozpětí jako pohodlného fungování efektivního je, já nevím, velký, a teď to není vidět na podcastu, já roztahuji ruce a je tam třeba 30 cm mezi...
Asi velké.
Tak, a pokud jako moje vlastně největší, co můžu dělat s emoční inteligencí, je rozšiřovat to pásmo, ve kterém jsem v pohodě, takže teď mám ty ruce už úplně od sebe, tak jak se k tomu dostat, tak to je moje vlastní jako charakteristika a to já musím podle mě trénovat tím, že se setkávám s lidmi, kteří jsou mimo tu moji zónu komfortu.
Mm-hmm, no. Takže ty, aby si v podstatě dokázal pochopit ty lidi, kteří v tom týmu nebo v tom projektu mají pracovat, mm-hmm, tak vstupuješ do nekomfortních situací s různými lidmi nebo se situacemi, kde jsou lidi, mm-hmm, aby si dokázal je pochopit. Chápu to správně?
Hele, přijde mi to zatím jako nejlepší varianta a díky tomu, že jsem měl možnost pracovat právě jako v mezinárodním prostředí, tak najednou samozřejmě ta diverzita je mnohem větší, třeba než zažívá člověk v Čechách. A je to, co mi teď jako přijde, že to pomáhá nejvíc, ale ten princip je, že si vytvořím to prostředí dopředu, že ho mám jako pod kontrolou, že je bezpečný. To znamená, že se setkám s tím člověkem už ne v tom projektu, ale někde mimo a můžu si vlastně jako zjistit, proč mě to štve, jak mě to štve, nebo co to se mnou vůbec dělá a naučit se s tím pracovat. Takže ve výsledku pro mě ta emoční inteligence je spíš o tom, jak člověk jako prožívá tu rozdílnost mezi lidmi, a nacházet vlastně ty jakoby způsoby pro sebe, jak se sklidnit tu a tam, jak naopak tu a tam bouchnout do stolu, prostě jak to svoje chování a vystupování udělat tak, aby to tomu týmu pomohlo co nejvíc. No a pro mě to není nic jiného, než jako hrál jsem tenis, No a nebyl lepší trénink, než prostě chodit na kurt a hrát, že jo? No tak mně přijde to samý. Abych uměl vést projekt, no tak musím ze sebe dělat lepšího a lepšího projekťáka a tudíž trénovat mimo.
Mm. Jo? Kde můžu udělat jako chybu? Chci zapojit lidi do složitýho projektu. Kde tam můžu udělat chybu, která se mi pak vymstí? Co bys mě poradil, abych s tomu předešel?
Můžu udělat chybu, jo. Myslím si, že... Nemyslím. Projekty, ve kterých bych řekl, že já jsem nejvíc dělal chyby, byly ty, který jsem bral jako bokovku, to znamená, byl jsem nepřipravený. Takový ty větší rozhodnutí jsem v časovém presu dělal sám, místo abych se nějakým způsobem zeptal těch ostatních. To znamená, že jsem tomu týmu neumožňoval vlastně jako spolupráci. Takže to si myslím, že je to první, že pokud se dostaneme do časového presu a začnu to prostě dělat špatně, tak je to jako když prostě pekař dá do rohlíku špatně ingredience. Jo? Takže to je ta podle mě základní chyba. O něco už jako konkrétnější chyba, tak setkám se v poslední době s tím, že třeba je aktivita nebo projekt a lidi si řeknou, hele, nemáme co řešit, tak vynecháme retrospektivu. Nebo není tam nic nového, tak neuděláme status. A v tu chvíli vlastně jako vypadává ta disciplína. Já jsem několik let hrál v kapele jako bubeník, tak prostě vidím, když přestane jakoby hrát to srdce nebo ten rytmus nebo tempo, jo, v tomhle tom případě, tak najednou nenápadně krůček po krůčku se vytrácí ta sounáležitost, to, že levá ruka ví, co je pravá, jenže se to neukáže hned, ukáže se to třeba za 3-4 měsíce. Na to už je potom pozdě. Takže kdykoliv se vytrhne z té disciplinovanosti nějaký kousek, tak je to podle mě drobná chybička, která se ale načítá.
Čas, aby lidi mohli spolupracovat, dobrá čas, a držet disciplínu. I když v tuhle chvíli není asi jako úplně potřeba některé věci dodržovat, tak přesto držet disciplínu.
Jo, a ta disciplína je takový zvláštní slovo. Ono většině lidí zní jako nepříjemně, a já bych to jenom změnil, možná tu disciplínu na to jako zaměření, ten fokus a to udržet to zaměření. To znamená, klidně je fajn si říct, hele, tohle bude nudný meeting, jenom si projedeme, co jsme měli udělat. Jo? A ona ta nuda se dá vlastně jako přeměnit v něco, co prostě dává smysl, ale musí to být rychlý, efektivně, musíme vědět, že to bude nuda. A tím nám to dává vlastně potom ten čas do té kreativy, protože když nic jiného, tak díky té disciplíně a tu a tam nudě vytváříme to, že všichni mají stejné informace. No a pak se těžko lidi můžou hádat, protože pokud vychází ze stejných informací, mají stejný cíl, no tak v tu chvíli vlastně jako je menší prostor pro nějaký velký nedorozumění. Takže velká chyba je pro mě to, když se v jakýkoliv projektu nebo aktivitě stane, že určitá skupina lidí má jiný informace než jiná skupina lidí. Dost často se stává v hierarchiích, když třeba právě nějaká steering committee nebo takový ty projektový jako dozory, tak mají jiný informace než ty lidi, kteří ten projekt vytvářejí. Tak to je třeba pro mě takový náznak, jako hele, tam je riziko. Takže já jsem strašně rád, že se věci dělají velmi transparentně, všechno je pozdech, načmáraný, klidně základně, ale prostě ať má každý přístup k informacím. To, jak ho využívá, to už je věc druhá. Takže tak.
Luboši, jak pracujete se zpětnou vazbou? Tady ta je tam velmi důležitá.
Zpětná vazba? Taky bych to už přesunul poslední dobou z kategorie soft skill do kategorie hard skill. A obou, jako v obou směrech. To znamená, jsem stejně tak schopen zpětnou vazbu dávat jako brát. A asi znám pár lidí, kteří dokážou oboje a je to neuvěřitelný dar, když prostě stejně tak se dozví zpětnou vazbu a vlastně rovnou poděkuje, nechá si to projít hlavou, aby nereagoval, neměl chuť se nějak jako bránit. A stejně tak jsou lidi, kteří zase umějí dávat hrozně hezky zpětnou vazbu, při který je vidět ta péče a že není s cílem jako toho člověka nějak jako rozrazit. Já si myslím, že jako role projekťáka na to, aby zpětná vazba mohla probíhat, tak je zajistit, že v tom designu procesu nebo ty celkové aktivity je proto prostor. Tím se zvýší pravděpodobnost. Jasně, že si lidi, kteří už se třeba znají, tak si řeknou u kafe, u piva, co chtějí, jo, a není potřeba to řešit. A co když ne? Takže zajistit tam nějaký jako nutný minimum, tak jsou pro mě třeba ty retrospektivy. A to, jak lidi se potom vychovávají v těch retrospektivách na to, aby byli k sobě otevřený, to už je umění samozřejmě jako na jinou diskuzi, ale pro mě jsou to třeba do toho vníst a tam nějakou jako srandu, zahrát si, pracovat s různýma kartama. Existuje metodika třeba Speed of Trust, jsou různý leadershipové karty, které jako pomáhají lidem vlastně, když si dáváš zpětnou vazbu jeden druhýmu, tak je to najednou složitější oproti tomu, že někdo se jakoby vznese nad ten tým a řekne, já nevím, všimnul jsem si poslední dobou, že v našem týmu se nám děje třeba, že chodíme pozdě na schůzky. Je to o něco jednodušší zpětná vazba, než říct, Jirko, přišel si zase pozdě. Jo? A nebo naopak, líbí se mi na tobě, že chodíš vždycky včas. Jo? Já, co si na to teda vypěstoval jako reflex, tak je, že nesleduju ani tak zpětný vazby v daný moment, ale trend. Takže třeba se přistíhávám, že nemám tendenci někomu zmínit, já nevím, vezmem to s tím časem, takový jako typický, že chodí pozdě na schůzky, ale můžu si všimnout, že za poslední měsíc chodí míň často na schůzky včas, než ten předchozí. To už může něco indikovat, třeba se tomu člověku něco děje. Ale vlastně to neříkám jako zpětnou vazbu ve smyslu děláš to blbě, ale všiml jsem si, že a to mi přijde vlastně jako docela zdravý a v těch týmech, kde to takhle jako je, tak si to vlastně můžou mezi sebou vyříkat a do každého měsíce jdou vlastně s jakýmsi čistým štítem. No, takže zpětná vazba pro mě je strašně důležitý zajistit minimum a kdykoliv někdo řekne, to se nějak stane, nestane. Prostě není možný spolíhat se na to, že věci se dějou sami, nic se neděje samo, prostě tak, to musí mít člověk vymyšlený. Takže pro mě je tam nastavit to minimum, ukázat třeba pár příkladů, když to nejde, tak nějak rozdmíchat nějakou zábavnou formou a na to je milion verzí. No a když se naopak děje moc, tak samozřejmě potom je možný taky už to třeba občas utnout. No.
Luboši, poslední otázka, kterou na tebe mám. Kam směřuješ? Co Luboš Malý dál chce dělat? Jaká je jeho vize?
Tak určitě. je to sport. Hele, já mám teď jsem v nějakém takovém módu, že se mi strašně baví právě učit a poznávat takhle lidi v různém prostředí. A proto vlastně spojuju práci ve větší firmě, v nějaké jako globální pozici, která mě prostě umožňuje setkávat se s lidma jako fakt odborníky na slovo vzatý, který mají mezinárodní zkušenosti. A tak tam vždycky nějak tak, jak to říct, snažit se samozřejmě dodělat to, v čem jsem dobrý, ale zároveň prostě vnímat to, že jsou v mnoha ohledech mnohem, mnohem dál. No a stejně tak třeba zase vidět to prostředí sítě Red Button a nebo obecně v Čechách a na Slovensku, kde se dějou zatraceně dobré věci poslední dobou. A zase to vidět z pohledu malých firm nebo dodavatelů nebo agentur, kteří teď řeší, jak rychle růst, nebo naopak, jak prostě řešit cash flow, nebo jak vymyslet nový produkt. Takže teď jsem v takovém módu, že mě jako baví jako skákat trošku na ty příležitosti, jo? Abych pravdu řekl, že tam asi není nějaká silnější jako vize, že bych si řekl, co přesně ne, nebo co přesně ano. A myslím, že to, takže teďkon asi bych neřekl, nedokážu popsat jako nějakou konkrétní vizi. Dokavať to půjde, tak bych rád kombinoval prostředí velké firmy a něčeho velmi decentralizovaného, jako je City Red Button. S přáteli jsme teďkon začali dělat i nějaký startup, tak najednou nahlížím do startupového prostředí. Takže vlastně teďkon jako bych řekl, že se taková houba, co nasává a myslím, že to období zase za pár let prostě pomine a budu to třeba schopen zase víc využívat.
Mým dnešním hostem byl Luboš Malý, huba, která nasává, ale který taky ví, jak zapojovat lidi do složitých projektů. Já ti, Luboši, děkuju, že jsi přišel a že jsi obohatil naše posluchače a předal jim svoje know-how.
Já moc děkuju, doufám, že se to někomu bude hodit.
Pokud chcete, aby se velké změny ve vaší firmě povedly, spojte se mnou a ve spolupráci třeba právě s naším dnešním hostem se můžou dít zázraky. Jestli pro vás byl tento podcast užitečný, dopřejte prosím jeho přidanou hodnotu i ostatním lidem a sdílejte ho na sítích. Odebírat nás můžete na Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. A já se na vás těším u další epizody podcastu Vím jak. Ahoj a ať se změny ve firmách povedou.